Haideți să deschidem Biblia noastră împreună în 2 Corinteni, capitolul 8. Și aș vrea să vorbesc înainte de contextul din Corint, contextul situației despre care eu voi relata astăzi, aș vrea să vorbesc puțin despre contextul nostru ca și biserică. E interesant, dar în ultimele luni de zile, și în perioada de post și de rugăciune, și înainte și după, și chiar constant, aproape în fiecare duminică, am auzit o voce, parcă de la Dumnezeu, care spunea cam același lucru. Alergați înainte, mergeți înainte, mergeți înainte. Deseori, în timpul anului, atunci când postim și ne rugăm în special, îl întrebăm pe Dumnezeu, încotro, Doamne? Iar Dumnezeu ne-a spus foarte, foarte clar, tot înainte. Și acesta nu este un simplu imn pionieresc, ci pur și simplu Dumnezeu ne-a spus anduranță, rezistență, continuați să alergați așa cum o faceți. Și între timp Dumnezeu ne-a și corectat în anumite lucruri din alergarea noastră. Sunt multe, multe aspecte ce țin de o anduranță, o rezistență în alergarea noastră. Aș putea să pomenesc multe dintre ele. Chiar vorbeam cu prezbiterii și împreună cu Dave Holden. Am identificat acest spirit care domnește nu doar peste biserica noastră, ci și peste oraș, peste țară și chiar aproape în mod global, unde egoismul, egocentrismul este din ce în ce mai mult prezent în bisericile noastre. Și nu arătăm cu degetul, ne uităm în primul rând la noi și vedem că suntem din ce în ce mai presați de situații. Suntem din ce în ce mai ocupați cu munca, cu lucruri pe care trebuie să le facem pentru supraviețuire și asta ne face să privim în lăuntru nostru mai degrabă decât să privim în exterior. Și din când în când Dumnezeu ne scoală din adormirea noastră și ne spune, hei, ridicați-vă privirea, uitați-vă înainte și trebuie să mergeți împreună cu mine. Am identificat, spuneam, câteva lucruri care ne-ar ajuta să alergăm înainte. Și anume, unul dintre ele este participarea la întâlnirile noastre de grup mic. Un alt lucru l-am identificat ca fiind continuarea în a fi generoși. Un alt lucru, și mă bucur că Florin l-a menționat deja, este să participi în mod voit, în mod voluntar la lucrurile, la acțiunile care se întâmplă în biserică, să te pui la dispoziția lui Dumnezeu ori de câte ori este nevoie. Astăzi vreau să punctez unul dintre ele, și anume dărnicia. O să ating și voluntariatul, deși cuvântul nu este cel mai potrivit, ci mai degrabă folosirea darurilor pe care Dumnezeu ți le-a dat ca să le pui în slujba bisericii. Haideți să citim împreună din 2 Corinteni, capitolul 8, primele 15 versete. Vorbeam acolo sau o să vedem acolo că cei din Ierusalim erau într-o stare deosebit de gravă, de sărăcie. Erau într-o situație de criză financiară și nu numai, absolut la limită. Și atunci Dumnezeu îi încurajează și pe corinteni să vină în sprijinul lor și să-i ajute pe cei din Ierusalim. Haideți să citim împreună. Vreau să știți, fraților, despre harul pe care Dumnezeu l-a dat în bisericile din Macedonia. Pentru că fiind încercați deosebit de mult prin necazuri, bucuria lor abundentă și marea lor sărăcie au rezultat într-o manifestare de har abundentă. Eu depun mărturie că ei au dat din proprie inițiativă, după puterea lor și chiar dincolo de puterea lor, rugându-ne cu multă insistență pentru harul de a fi părtași la această slujire pentru sfinți și nu așa cum ne-am așteptat, ci s-au dedicat pe ei înșiși mai întâi Domnului, iar apoi prin voia lui Dumnezeu nouă. Astfel l-am îndemnat pe Tit, pentru că el a început mai devreme această lucrare, să ducă la capăt această binefacere a harului din partea voastră. Acum, așa cum vă distingeți în toate, în credință, în vorbire, în cunoaștere, într-o dedicare totală și în dragoste pe care ați învățat-o de la noi, să vă distingeți și în această binefacere a harului. Nu vă spun aceasta ca pe o poruncă, ci verific prin dedicarea altora, cât de adevărată este dragostea voastră. Voi cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, care, deși a fost bogat, de dragul vostru a devenit sărac, pentru ca voi să vă îmbogățiți prin sărăcia lui. Vă dau sfatul meu, pentru ceea ce este cel mai bine pentru voi în această problemă. Scuze, nu prea se vede aici. Anul trecut ați fost primii nu doar în a face, ci și în a dori să faceți. Acum, deci, terminați lucrarea pentru ca, tot așa cum ați dorit, tot astfel să și dați după posibilitățile pe care le aveți. Dacă există dorință, darul este primit potrivit cu ceea ce are cineva, nu cu ceea ce nu are. Aceasta nu este pentru ca alții să fie ușurați, iar voi să fiți împovărați, ci pentru a fi egalitate. Abundența pe care voi o aveți acum îi poate ridica pe cei care sunt în nevoie, pentru ca, la rândul lor, abundența lor să împlinească nevoia voastră. Astfel va fi egalitate, așa cum este scris. Celui ce a adunat mai mult nu i-a rămas în plus, iar cel care a adunat mai puțin n-a dus lipsă. Haideți să ne plecăm capetele în rugăciune. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvântul Tău. Îți mulțumesc pentru îndemnurile pe care le faci, pentru că ne vorbești. Și, Doamne, Te rog să mă folosești în dimineața asta, să pot să vorbesc exact așa cum ai vrea Tu, Doamne. De asemenea, mă rog pentru noi toți cei care ascultăm. Doamne, Te rugăm, lucrează la inimile noastre. Ajută-ne să înțelegem voia Ta. Ajută-ne să înțelegem ce înseamnă să fim darnici. Ajută-ne să înțelegem motivul pentru care suntem. Amin. O, nu. Iar vorbește despre bani. Da? Și nu doar despre bani, ci mai degrabă vreau să vorbesc despre această atitudine de generozitate. Ca să nu mai spun că oricum ultima oară când am făcut-o a fost acum câțiva ani buni, când am vorbit despre comunitatea noastră și am încercat să folosim motto-ul nostru într-o serie de predici. Deci au trecut ceva ani de atunci, așa că permiteți-mi să folosesc această ocazie. Dumnezeu mi-a pus de ceva timp acest mesaj pe inimă. Dar înainte de a vorbi despre a da, înainte de a vorbi despre generozitate, vreau să folosesc un verset care mi se pare că este cheie în tot acest pasaj, fără de care noi nu vom înțelege ceea ce urmează să fie spus. Haideți să vedem în versetul 5 ce spune. Haideți să începem cu 4, chiar rugându-ne cu multă insistență pentru harul de a fi părtași la această slujire pentru sfinți, 5, și nu așa cum ne-am așteptat, ci s-au dedicat pe ei înșiși mai întâi Domnului, iar apoi prin voia lui Dumnezeu, 9. S-au dedicat pe ei înșiși mai întâi. Asta este cheia atunci când vorbim despre generozitate. Este vital și fără asta nu se întâmplă absolut nimic. Atunci când devii creștin, tu te dedici mai întâi Domnului. Te pui la dispoziția Lui. De fapt, Domn înseamnă că lași pe Dumnezeu să domnească peste toate aspectele vieții tale. Iar restul va urma de la sine. Dumnezeu îți va spune clar ce să faci. Până când nu vom înțelege acest lucru, niciodată nu va avea un ecou în inima noastră acest mesaj despre dărnicie. Până cum nu ne vom mai pune mai întâi la dispoziția Domnului. Folosesc acel exemplu cu omul care a nimerit la un seminar biblic, invitat fiind de un prieten, el și-a predat viața într-un final. Dumnezeu a devenit domn peste sentimentele lui, peste viața lui, peste țelurile lui, peste toate dorințele lui, peste finanțele lui. Și la un moment dat a venit la biserică, atunci când trebuia să fie botezat, la patru ace. Costum, la patru ace, cu cravată, cu vestă, cas scos din cutie. Și nimeni n-a înțeles de ce a venit așa. Dar el a spus ceva foarte șocant, zice, vreau să fiu botezat în hainele astea. Și n-a avut niciun sens până când a explicat el și și-a dat mărturia de ce vrea să facă asta. Costumul și prestanța lui, prezența lui, modul în care arăta, însemna absolut totul pentru el. Însemna absolut totul pentru el. Era un om de afaceri, era un om pentru care prestanța era absolut totul. Și a zis, vreau să mă botez în hainele astea ca să-i arăt lui Dumnezeu și vouă că îi predau până și acest aspect al vieții mele. Și a făcut-o. Și într-adevăr, din acest motiv a vrut să fie botezat în costumul acela la patru ace, pentru că i-a predat lui Iisus și această ambiție. Și despre asta vorbim. Versetul 5 din acest motiv este un verset cheie în pasajul nostru de astăzi. Pentru că înainte să vorbim despre dărnicie, vorbim despre a ne preda noi înșine lui Dumnezeu cu tot ceea ce suntem, cu toate ambițiile noastre, cu tot ceea ce ne reprezintă pe noi. Și numai atunci putem să vorbim despre generozitate, numai atunci putem să vorbim de a folosi darurile în folosul bisericii. Când le lăsăm pe Dumnezeu să ne conducă viața. Haideți să vedem că pasajul în versetul 1 începe cu harul lui Dumnezeu. De fapt, pasajul care o să-l citez astăzi începe în primul verset în capitolul 8 și se termină în capitolul 9, versetul 15, începe și se termină cu același lucru, cu mulțumiri și cu harul lui Dumnezeu. Totul începe cu Dumnezeu și se termină cu Dumnezeu. Deci vreau să vorbesc puțin despre harul lui Dumnezeu, pentru că fără asta nimic nu stă în picioare. Și orice tentativă de a da pentru împărăția lui Dumnezeu va fi ori din vinovăție, ori din obligație sau nu va avea continuitate. Fiecare dintre noi ne aflăm în una din următoarele trei poziții. Tu poți să dai în biserică strângând din dinți, iar atunci când vei da, în cel mai bun caz, vei face pentru că te simți forțat. Al doilea aspect este să dăm din datorie. Și atunci când dăm din datorie, spunem că dăm pentru că trebuie. Iar al treilea aspect, cu bucurie și vom da pentru că vrem să dăm. Fiecare dintre noi ne încadrăm în una din aceste categorii. Și așa cum am spus, totul începe cu Dumnezeu și se termină tot cu El. Vorbim de harul care era peste acele biserici. Harul de a da. Nici prin cap nu-mi trece să fac din asta un fel de predică moralistă, ci mai degrabă să ne uităm puțin la motivul pentru care facem ce facem. Motivul pentru care dăm. Cine stă în spatele harului dărniciei? Conform versetului 1, Dumnezeu. El este cel care inițiază acest lucru. Și tu poate spui, ce bine că nu am acest har și nu trebuie să dau. Stai puțin. Acest har trebuie să fie pentru fiecare creștin. Acest har trebuie să-l reprezinte pe fiecare creștin. Că vorbim că unii au darul ăsta mai mult decât alții de a da? Da, este așa. Dar nu există creștin care să nu dea pentru că Dumnezeu i-a dat. În momentul în care Dumnezeu este Domnul tău, Domnul vieții tale și tu te pui la dispoziția Lui, vor veni ocazii în viața ta în care Domnul îți va spune să dai. Și aici se testează credința noastră. Dăm sau nu dăm? Deci har, vorbim de har. Și apropo de acest har dat, m-am uitat puțin, nu că aș ști greacă, pentru că nu știu, dar am un program în calculator care mă ajută și spune că acest cuvânt dat, acest har care a fost dat, se poate traduce și cu aventură. Cumva Dumnezeu le-a pus în față această aventură. Le-a dat această aventură. Le-a pus în față o aventură ca ei să se aventureze. Și ce înseamnă aventură? Înseamnă credință. Pentru că nu știi încotro vei merge. Și atunci când vorbim de dărnicie, vorbim despre o aventură. Și la aceasta ne invită Pavel împreună cu cei cărora le-a adresat scrisoarea în primul rând. Și am văzut că îi folosește pe cei din Macedonia ca și exemplu și spune acolo că au avut bucurie în necazuri. Ei erau săraci. Trebuie să înțelegem că erau săraci din cauza persecuțiilor și altor lucruri. Însă Pavel pare să spună, știați că marea este făcută din picături? Pentru că spune la un moment dat că la fel a fost și abundența darurilor lor, deci au dat peste puterii lor și s-a adunat atât de mult încât toți au fost uimiți. Din ce? Din nimic. Dar Pavel spune, marea este făcută din picături. Și așa s-a întâmplat cu abundența darurilor lor. S-a strâns extraordinar de mult. De fapt, ei s-au aventurat în a da. Și este o aventură să dai atunci când nu ai din ce să dai. Pentru că ei erau extrem de săraci, nu săraci. Extrem de săraci. Ei erau persecutați. Ei erau pur și simplu aruncați încoace și încolo și nu aveau de unde să dea. Și totuși, din sărăcia lor lucie au dat. Și exact la asta se referă. Au privit această oportunitate ca pe o aventură. Și deși cei din Corint și-au exprimat deja dorința de a da, Pavel îi folosește ca exemplu pe cei din Macedonia. Și aici vorbim de câteva biserici din Filipi, Tesalonic, Berea și alții din regiunea Macedoniei, pentru a încuraja, îi folosește ca model pentru cei din Corint și regiunea Ahai ca să fie generoși. Și unii traduc acest lucru cu darul pe care l-a dat Dumnezeu acestor biserici de a ajuta și pe alții. Pentru că într-adevăr este un dar. Să poți să dai dintr-o sărăcie lucie este un dar. Și Dumnezeu a pus acest dar sau har peste acele biserici. Dar vedem că acest dar pe care l-a pus Dumnezeu peste ei a fost acompaniat cu o dragoste. Cu o dragoste veritabilă pentru Dumnezeu. Și așa cum am spus deja, harul lui Dumnezeu trebuie să fie la originea și fundamentul oricărui lucru pe care noi îl facem. Cu atât mai mult atunci când e vorba de dărnicie. Și este un mare, mare har și favoare să lăsăm pe Domnul să ne folosească pentru alții, în special atunci când sunt nevoi. Deci ei au dat din abundență. Au spus că au dat din abundență. Păi stai puțin, Pavele, ziceai că erau săraci. Da! Erau sărași, dar au dat ca și când au fost bogați. Ca și când au fost bogați. Ei au dat peste posibilitățile lor și există ceva foarte, foarte sacrificial în creștinism. În special când este vorba de a da. Există multe, multe organizații caritabile non-creștine în lume care sunt extraordinar de bune. Dar ceea ce deosebește creștinismul de acele organizații non-creștine este că aceia dau din prisosul lor, iar creștinii dau din ceea ce nu au. De ce? Pentru că există un anumit har peste ei ca să dea. Este vorba de credință. Am zis primul lucru, totul începe cu Dumnezeu și se termină cu El. Al doilea punct, au dat de bunăvoie. Haideți să vedem în versetele 3 și 4. Depun mărturie că i-au dat din proprie inițiativă, după puterea lor și chiar dincolo de puterea lor, rugându-ne cu multă insistență pentru harul de a fi părtași la această slujire pentru sfinți. Deci Pavel nici măcar n-a trebuit să vină să le ceară, să contribuie. Ei au făcut-o din proprie inițiativă. Și asta este foarte important. Au auzit de o nevoie și n-au așteptat să fie convocați de cineva, ci pur și simplu au venit și au cerut, ne lași pe noi să fim părtași la acest har de a da altora, ne lași pe noi să fim, Pavele, aventurieri împreună cu celelalte biserici, pentru că vrem și noi să dăm. Și aceasta este o atitudine absolut extraordinară. Și așa cum am spus în versetul 5, chiar și Pavel este surprins. Pentru că s-a așteptat să dea, dar Pavel spune altceva. Ei s-au dedicat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi prin voia lui nouă. Și de fapt acesta este răspunsul și insist pe asta. Este cheia atunci când vorbim despre dărnicie. Când îi spui lui Dumnezeu că vrei să faci ceva pentru El, atunci când îți pune ceva pe inima ta să faci, specific să dai, o vei face. Altfel te vei asemăna cu cei de la care cântă formația Meatloaf, I would do anything for love, but I won't do that. Ceea ce înseamnă, o să fac orice pentru dragoste, dar nu și acel lucru. Ori creștinii de acolo nu au făcut acest lucru. O să fac orice pentru Tine, Doamne, dar nu o să dau. Vedem că nu au avut această atitudine în inimă. Au vrut să dea. Și au făcut-o cu bucurie. Tit este desemnat în versetul 6 să culeagă acest rod al lor pentru că aveau încredere în el. Și vedem într-un text paralel câteva versete mai jos de la 16 la 24 dacă vreți să urmăriți acasă. Tit este desemnat să culeagă acest rod al lor pentru că aveau încredere în el. Aici vreau să fac o paranteză. În orice biserică există și voci care spun că nu contează unde dai. Și aici vorbim, hai să vorbim specific, poate de darurile care le strângem în fiecare duminică, de zeciuielile noastre. Deci nu contează unde dai, atâta timp cât dai. Aș vrea să spun că Biblia ne contrazice. Pentru că Biblia nu spune asta, ci mai degrabă te încurajează la două lucruri distincte pe care vreau să le subliniez. Și am spus încurajează, nu forțează, da? Biblia te încurajează. Pentru că este un lucru pe care numai tu și Domnul îl știi, este ceva ascuns, nimeni nu poate să controleze, asta este vorba despre atitudinea ta, însă Dumnezeu vede în ascuns. Citim în Biblie că ni se spune în prima zi a săptămânii să puneți deoparte din câștigurile voastre. Și folosind un model din Vechiul Testament, Biblia ne încurajează să dăm a 10-a parte din câștigurile noastre, ca să administrăm, să putem să sprijinim biserica la rândul ei. Și aici vorbim de misiune, aici vorbim de diverse slujiri care necesită bani, vorbim de contemporan, vorbim de bunul mers al lucrurilor, vorbim de clădiri, vorbim de chirii, vorbim de salarii, vorbim de reparații și așa mai departe. Și așa că fiind un nou legământ, pentru că nu mai suntem în vechiul legământ, noi încurajăm oamenii să plece de la acest 10%. Deci dacă în Vechiul Testament, în Vechiul Legământ era 10%, te încurajăm. Și nu putem și nu avem niciun mod coercitiv de a te forța, ci pur și simplu vrem să te încurajăm. Pentru că Dumnezeu, prin cuvântul Lui, ne încurajează la aceste lucruri. Ar fi puțin penibil să ne imaginăm 300 de oameni dându-și darul unde vor, numai nu la biserică. Oamenii spun, și din fericire este ceva minoritar în biserica noastră, dar unii spun, eu o să dau și dau zeciuiala mea, dar aleg să o dau acolo unde vreau eu. O, Dumnezeu nu ne încurajează la așa ceva. Închipuiți-vă dacă am face toți la fel, ce s-ar întâmpla. Noi n-am mai fi duminică aici pentru că n-am mai avea bani nici de chirie și de nimic altceva. Dumnezeu te încurajează să fii generos, dar vreau să te încurajez și eu la rândul meu să fii generos peste ceea ce dai în fiecare duminică atunci când te întâlnești. Am zis, în prima zi puneți deoparte din câștigurile voastre. Al doilea lucru, să fii darnic și să ajuți oriunde este nevoie. Mă bucur că Florin a menționat ceea ce a menționat acum. Servește foarte bine pe tavă la ceea ce vreau să spun acum. Aici includem darurile noastre din când în când sau continue, văzute sau nevăzute pentru cineva anume. Vorbim financiar, în special. Vorbim de un cătăbulai care știm că traduce Biblia undeva în limbile popoarelor din Asia și astfel de situații similare. Vorbim despre ocazii excepționale oferite, gen colectele noastre pentru biserică. Apropo, vreau să vă laud aici. Eu cred că CCB, Centrul Creștin Brașov, este o biserică generoasă. De-a lungul colectelor noastre, de-a lungul timpului, am făcut câteva colecte pentru clădire și am strâns în jur de 25.000 de euro. Asta este extraordinar de mult. Pentru că vă cunosc pe mulți dintre voi, știu situațiile voastre financiare și unii dintre voi au dat peste puterile lor. Am strâns inele, am strâns cercei și vreau să vă laud pentru asta. Pentru că dacă n-au avut bani, au dat aceste posesiuni ale lor. Și asta este un peste puterile noastre, ca și Centru Creștin Brașov. 25.000 de euro este enorm de mult. Și vreau să vă laud și pentru colecta care am făcut-o pentru Haiti. Am strâns într-o singură duminică, într-un mod oarecum spontan, 1.000 de dolari. Și am trimis celor din Haiti, atunci când a fost și a fost acea catastrofă. Și vreau să vă felicit pentru asta. Pentru că Dumnezeu este onorat atunci când facem aceste lucruri. Este extraordinar. Ne-am prezentat situația noastră financiară la întâlnirile noastre de membri. Nu o să insist foarte mult aici, însă aș vrea doar să vă reamintesc, în special celor care sunt membri, de fapt membrilor, celor care au luat un angajament ca și membri în Centrul Creștin Brașov, noi avem nevoie să-i cerem har de la Dumnezeu să putem să dăm în fiecare săptămână cu cel puțin 30% mai mult, ca să putem nu să fim proactivi, ci să supraviețuim săptămână de săptămână. Am spus, încurajează și nu forțează, pentru că ăsta este angajamentul tău benevol ca și membru la CCB. Vreau să includ aici și ajutorul tău, care nu trebuie să fie neapărat financiar, se referă la orice ocazie de a sluji, se referă la orice ocazie oferită sau neoferită de biserică, poate pentru cei care sunteți tineri și tânjiți să deveniți lideri, ceea ce este un lucru bun și biblic. Gândiți-vă că Dumnezeu vă va pune la încercare prin dedicarea voastră în lucruri mici. Ori de câte ori sunt nevoi, Dumnezeu te va provoca, ți le va pune înainte. Și cine știe, poate că pentru tine asta înseamnă să cauți împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Să faci ceea ce îți spune Dumnezeu în față să faci. Caută să slujești în orice ocazie, oferită sau neoferită. Vom avea nevoie de ajutor atunci când ne mutăm de aici, vom avea nevoie atunci când mutăm sediul biroului nostru, probabil va trebui să zugrăvim unde vom fi, de fiecare dată va fi nevoie de ajutor în biserică. Pentru că suntem o biserică mare și chiar dacă n-am fi, tot ar fi nevoie de ajutor. Și Dumnezeu ne-a creat un organism ca fiecare în parte să contribuie cu ceea ce i-a dat. Avem nevoie de oameni constant în diverse slujiri, avem nevoie la impact, avem nevoie la copii, avem nevoie să înființăm slujiri care încă nu există, ceva cu cei mai în vârstă, ceva cu studenții, vrem să se întâmple mai multe lucruri de genul ăsta. Întreabă-te dacă Dumnezeu nu-ți dă acel har de a sluji într-un anumit domeniu specific. Și pentru că toți suntem la punctul 2, acolo unde am spus că au dat de bună voie, aș vrea să insist puțin pe asta dacă tot am ocazia acum. Pentru că probabil nu o să o mai facem foarte curând și folosesc o simplă ilustrație. Mi-l imaginez pe băiețelul meu mic de 2 ani și jumătate prin casă, lingând o acadea. Știți cum fac copiii, se mâzgălesc peste tot. Și la un moment dat, pentru că mai este cineva în casă, dintr-o dată îi se năzară lui și vrei și tu? Și deși totul în tine spune nu, mulțumesc, ceva se întâmplă. Ți se topește inima pentru că ai văzut dărnicia lui, pentru că nu i-a spus nimeni să o facă. De el s-a întins bomboana aia mozolită în gură și te-a întrebat, vrei și tu? Și vreau să mi-l închipui pe Edmond atunci când vin alți copii la el și se joacă și strânge toate jucăriile acolo și nu vrea să dea la nimeni și spun, nu e voie, trebuie să împarți jucăriile și cu alții. Și el zice, ok, bine, dacă îmi spui atunci, o să hai să ne jucăm, vrei să te joci și tu? Și vreau să folosesc aceste două lucruri și să folosim biserica ca și model. Care biserică v-ar place? O biserică care caută ocazii să fie darnică sau o biserică care tot timpul trebuie împinsă de la spate? Haideți încă o dată, bine, dacă iar ni s-a spus, poate din obligație, poate din... mă vede cel de lângă mine, trebuie să dau. Care biserică v-ar place? Care model de biserică v-ar place? Nu v-ar place să faceți parte într-o biserică unde se dă cu generozitate, unde fiecare membru în parte caută ocazii să dea? Mie da. Versetul 7, Pavel îi laudă pentru că era un exemplu în credință, în vorbire, în cunoaștere, în dedicare totală și în dragoste. Dar ce face aici îi îndeamnă, pe lângă toate acestea, să crească și în dărnicie. Spune, excelați în dărnicie. Ei excelau în lucrurile acestea. Pavel n-a trebuit să-i roage să dea. Ei au dat de bunăvoie. Și Pavel totuși încurajează, excelați în acest dar de a da. Așa cum excelați în credință. Și apropo, credința este rădăcina tuturor lucrurilor. Pentru că fără credință, spune Biblia, este imposibil să-i fim plăcuți lui Dumnezeu. Și atunci când ai credință, vor crește și celelalte daruri în tine, vor crește și celelalte ocazii în care tu te vei da Domnului. De fiecare dată când vor fi ocazii, tu te vei dedica lui Dumnezeu. Corintenii excelau practicarea darurilor Duhului Sfânt. Pavel spune foarte bine, super! Excelați acum și în dărnicie. Pe lângă toate acestea, excelați și în dărnicie. Și vreau să vedem în versetul 8, insist din nou aici și Pavel spune și el la fel, asta nu este o poruncă. Nu priviți asta ca pe o poruncă, ci mai degrabă ca un test. Și al treilea punct în predica mea, dărnicia este un test al credinței noastre. De fiecare dată dărnicia va fi un test. Absolut de fiecare dată. Este un îndemn, ceea ce spune Pavel aici, este un îndemn la o autoverificare, dacă vreți, ca să vedem cât de mare este într-adevăr dragostea noastră față de Dumnezeu. Deseori dragostea noastră, nu singurul mod, dar deseori dragostea noastră față de Dumnezeu se măsoară și prin ceea ce dăm, prin generozitatea noastră. Și aici Pavel ni-l pictează puțin pe Iisus și spune, uitați-vă la el ca și un exemplu. Deși a fost bogat, deși a fost egal cu Tatăl, a avut aceeași autoritate, aceeași glorie cu Dumnezeu, totuși, de dragul tău și al meu, el a devenit sărac. El a devenit om și nu orice om, ci unul sărac. El s-a născut în niște condiții absolut precare și la fel a și murit. De ce? Pentru ca tu să fii făcut părtaș bogăției imense a lui Dumnezeu. Ca tu să guși din bogățiile cerului, din bogățiile mântuirii lui. Și atunci când el se dă pe sine însuși ca exemplu și când vedem ceea ce a făcut pentru noi, cum nu suntem și noi generoși? Cum să nu fim? Și acest exemplu folosește Pavel. Uitați-vă la Iisus. În versetul 10, Pavel apasă, mi se pare, mai mult pedala de accelerație, aproape până la maxim, și zice acolo, anul trecut ați fost primii nu doar în a face, ci și în a dori să faceți. Și versetul 11, iată ocazia pe care ați așteptat-o, ea a venit. Terminați deci această lucrare așa cum ați dorit să o începeți. Pavel le reamintește de o promisiune pe care ei au făcut-o și zice, așa cum ați promis, ei, iată, acum a venit și ocazia să dați. Așa că mergeți până la capăt. Mergeți până la capăt și dați. Și încă ceva, un al patrulea punct, Dumnezeu își cere să dai după posibilitățile tale. Spune, dați după posibilitățile pe care le aveți. Versetul 11, versetul 12 și așa mai departe. Cum combini? Cum combini asta cu credința? Realitatea spune, n-am. Credința spune, am atât și voi da din ceea ce am. Realitatea spune, da, dar e criză. Credința spune, nu. Sunt bogat. Am din belșug. Cum combinăm aceste două elemente cu credința? Atunci când vorbim de dărnicie, vorbim de credință. Am spus că dărnicia creștină este ceva care nu dai din surplusul tău, ci este ceva sacrificial. Și ni se aplică fiecăruia dintre noi. Este vorba despre fiecare creștin în parte. Poate te-ai gândit că această predică e faină pentru cei care sunt bogați. Era și timpul să dea mai mult. Eu vreau să spun asta. Uită de gândul ăsta. Pentru că Biblia îți vorbește și ție, nu doar celor bogați. De fapt, nouă ne vorbește celor săraci și celor bogați în același mod. Fiți generoși. Fiți generoși din puținul care îl aveți și fiți generoși din bogăția pe care o aveți. Dar la ambele categorii le cere exact același lucru. Pentru că va veni o zi în care fiecare dintre noi vom sta înaintea lui Dumnezeu și vom da socoteală. Și așa cum am spus, modul în care dăm are tot timpul o legătură strânsă cu portofelul nostru sau cu contul nostru sau cu posesiunile noastre. Tot timpul. Sau majoritatea ocazilor. Versetul 13 spune și motivul din care să dăm. Folosind specific acest exemplu unde cei din Ierusalim erau săraci, poate și din cauza unei secete, poate și din cauza persecuțiilor în care erau, vorbește acolo despre o egalitate. Spune că atunci când dăm, noi care avem, chiar dacă e puțin sau chiar dacă e mult, dăm ca alții să fie ajutați. Și în momentul în care alții sunt ajutați, Dumnezeu este glorificat. Dar vor fi și alte ocazii în care poate tu vei fi în situația în care vei avea nevoie de ajutor. Și atunci vei vrea să apelezi la exact același Dumnezeu care te-a ajutat, care i-a ajutat pe ceilalți atunci când au fost în nevoie. Și aici dați-mi voie să punctez ceva foarte, foarte specific. Aduceți-vă aminte de primii ucenici care veneau și puneau din toată inima lor darurile lor la picioarele apostolilor și apostolii împărțeau banii așa cum credeau ei de cuvință. Aș vrea să vorbesc puțin de contul nostru social. Nu o să insist foarte mult, am făcut asta la ultima noastră întâlnire de membri. Vorbesc în special celor care sunt membri astăzi. Acea cutie de cont social Cineva m-a rugat odată să mai menționez încă o dată cum sunt folosiți banii din cont. Ei, banii aceia sunt folosiți pentru cei din biserică. I-am folosit special pentru câteva cazuri disperate de operații, de pareze, tetrapareze, situații foarte, foarte dificile unde oamenii au rămas în imposibilitatea de a-și plăti datoriile și așa mai departe la întreținere. Așa am folosit acești bani. Cazuri de boală gravă. Din păcate nu avem suficienți bani să-i ajutăm pe toți, pentru că știu că sunt și alții. Am primit niște bani din Germania, prin bunăvoința celor din biserica lui Herman, și banii aceia se consumă foarte, foarte repede. Însă este rolul nostru, ca și biserică, să-i susținem pe cei care sunt săraci. Asta este ceva biblic. Și așa cum spune aici, abundența voastră poate ridica pe alții și invers. Care abundență, Pavel? Și tu te gândești acum la datoriile tale la bancă, tu te gândești la faptul că tocmai ai rămas șomer. Dumnezeu nu-ți cere ceea ce nu ai. Dumnezeu își cere să dai din ceea ce ai. Și lasă-L pe El. Lasă-L pe El, pentru că este vorba de un pas în credință. Lasă-L pe El să vezi ce se întâmplă. Lasă-L pe El să te ajute, să te scoată din acea situație. Aici nu e vorba doar de un fel de caritas creștin, în ghilimele, unde dai, te împrumuți ca să dai, doar că Dumnezeu îți va da înapoi de 10 ori mai mult. Nu există așa ceva. Asta este o tâmpenie, asta este o prostie. Nu există așa ceva. Sunt mulți creștini în lume care au făcut exact acest lucru. Au împrumutat bani de la bancă și au dat pentru biserică, pentru că au zis că Dumnezeu le dă de 10-20 de ori mai mult. Este o nebunie așa ceva. Este împotriva voinței lui Dumnezeu și împotriva oricărei judecăți omenești, împotriva oricărui om cu capul pe umăr. Nu este așa. Dumnezeu spune să dai din ceea ce ai, nu din ceea ce nu ai. Dă din ceea ce ai și lasă-L pe Dumnezeu să fie glorificat. Așa cum am spus la început, marea este făcută din picături. Și fiecare picătură se adună și se formează ceva, se formează o abundență. În efortul nostru de a ajuta, doar ca să închei paranteza, pe cei care chiar sunt săraci, încercăm să o facem bazându-ne pe principii biblice, care spune clar pe cine să ajuți și pe cine să nu ajuți. Ajută-le pe cele care sunt cu adevărat văduve și așa mai departe, cum scrie în Noul Testament. Și folosim și experiența noastră. Ideea este că nu vrem să creăm un fel de dependență, ci vrem mai degrabă să ajutăm oamenii să iasă din situația aceea și să se auto-întrețină în viitor, să nu mai intre în aceste situații. Dar sunt situații dificile de criză pe care vrem să le sprijinim, și anume operații sau decese sau lucruri de genul ăsta. De fapt, știați că soluția cu cutia din spate nu e cea mai bună? Soluția cea mai bună este să strângem în fiecare duminică din darurile noastre și din acea pungă să încercăm să distribuim. Este o soluție de temporară, zic eu, care o folosim acum, pentru că suntem foarte, foarte strânși și avem și multe, multe nevoi în mijlocul nostru. Deci vreau să vă încurajez, în spate, în continuare, este acea cutie. Și dacă fiecare dintre voi ați da câte 2 sau 3 lei în fiecare duminică, vă spun că s-ar schimba situația în biserica noastră. Nu este mult. Este vorba de o constanță. Mai bine dai mai puțin și des decât să dai poate o dată și după aia deloc. Ajută mai mult asta. Vreau să vă readuc aminte de aceste lucruri. Haideți să egalizăm această balanță și haideți să ne aruncăm în această aventură pe care Dumnezeu ne-o dă de dăruire sacrificială. Și haideți să acceptăm acest har, pentru că este vorba de un har care este peste tine și peste mine, peste noi ca și biserică. Am dorit din nou să sprijinim Centrul Vieții Noi, asociația noastră care se ocupă de tinerii străzii, care încearcă să-i reintegreze în societate. Am vrea să-i ajutăm pe cei care se ocupă de copii sărași din Stupinj, unde este oferită o masă în fiecare săptămână, poate în fiecare zi, poate singura pe ziua respectivă, unde ei sunt ajutați să-și facă temele ca să nu mai rămână repetența a doua sau a treia sau a patra oară. Din păcate, nu mai reușim să facem asta. A fost o perioadă destul de lungă în care noi, ca și Centrul Creștin Brașov, donam în fiecare zi către asociația noastră de Centrul Vieții Noi câteva sute de euro. Din păcate, nu mai putem să facem asta. Și stă în tine și în mine. Soluția se află în această sală, eu cred. Va veni un timp în care Asociația Centrul Vieții Noi, foarte puțin timp, nu va mai fi sprijinită din Anglia, așa cum a fost ani buni de zile, și atunci va pica responsabilitatea pe noi, de fapt așa cum și trebuie să fie. Haideți să dăm, haideți să căutăm ocazii, nu așteptați de fiecare dată. Rugați-vă și cereți lui Dumnezeu, Doamne, vreau să fiu generos, arată-mi unde, pe lângă ceea ce dau în fiecare duminică, arată-mi ocazii unde pot să slujesc. Poate nu poți cu bani, dar poate poți cu timpul tău, poate poți cu darurile tale, implică-te. Biserica este menită să fie un organism viu, unde fiecare dă din darurile lui. Haideți să ne implicăm fiecare. La final, aș vrea să mai citesc tot din 2 Corinteni, capitolul 9, începând cu versetul 1. Nu este necesar să vă scriu despre această slujire pentru sfinți, pentru că eu cunosc bunăvoința voastră, cu care mă laud înaintea celor din Macedonia, spunând că Ahaia a fost gata încă de anul trecut. Râvna voastră i-a încurajat pe cei mai mulți dintre ei. Îi trimit însă pe frați pentru ca lauda noastră să nu fie dovedită ca fiind goală, în acest caz, așa cum am spus, să fiți pregătiți. Dacă cei din Macedonia ar veni cu mine și v-ar găsi nepregătiți, ce rușine ne-ar fi? Ca să nu mai vorbesc, spune Pavel, despre rușinea voastră. Pentru că am avut o astfel de încredere în voi. Astfel, cred, fraților, că este necesar să vă îndemn, să vin la voi mai dinainte, pentru a pregăti darul pe care l-ați promis. Atunci, el va fi gata ca un lucru pe care vreți să-l dați și nu ca o constrângere. Reamintiți-vă, și aici vorbește Pavel de câteva principii. Cine seamănă puțin, va se cera puțin. Iar cine seamănă mult, va se cera mult. Fiecare să facă așa cum a hotărât în inima lui, nu cu regret, nici din constrângere, pentru că Dumnezeu îl iubește pe dătătorul voios. Dumnezeu poate să vă dea din abundență orice dar, pentru că, având întotdeauna lucrurile de care aveți nevoie, să faceți cât mai multe fapte bune, așa cum este scris. A împărțit, a dăruit celor nevoiași, dreptatea lui rămâne pentru totdeauna. Și vorbește aici în continuare. Cel ce asigură sămânța pentru semănător și pâine pentru hrană va asigura și va înmulți și sămânța voastră pentru semănat și va crește roadele dreptății voastre. Astfel veți fi îmbogățiți în orice privință pentru întreaga voastră generozitate care prin noi va face să aducă multe mulțumiri lui Dumnezeu. Căci ajutorul acestei lucrări pe care o faceți voi nu doar că împlinește nevoile sfinților, ci și abundă în mulțumiri aduse lui Dumnezeu. În urma dovezii acestui ajutor, voi îl slăviți pe Dumnezeu prin ascultarea voastră față de mărturisirea Evangheliei lui Hristos și prin generozitatea credinței față de ei și față de alții. Iar ei se vor ruga pentru voi cu dragoste, datorită harului deosebit de mare al lui Dumnezeu pe care El vi l-a dat vouă. Și în final, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul său nespus de mare. Pavel nu se sfiază să le aducă aminte de promisiunea lor de a ajuta. Ei au spus, vrem, Pavel, să ajutăm. Și acum le aduce din nou aminte. Și chiar dacă Pavel știe că ei vor da, totuși îi încurajează să dea. Pavel încheie subiectul dărniciei, menționând aceste principii care nu pot fi deloc neglijate. Cel ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar cel ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Pavel spune aceste cuvinte nu ca să-i manipuleze. Și vreau să folosesc și eu aceste cuvinte nu ca să manipulez pe cineva, pentru că nu acesta este scopul, ci mai degrabă ca să realizăm că există un har în a da. Și Dumnezeu este onorat atunci când noi facem asta. Dumnezeu este sursa și tot El primește glorie. Așa că nu o fă din regret, fă nu din constrângere, ci fă cu bucurie. Pentru că Dumnezeu te va onora și El la rândul Lui. Cineva a spus la un moment dat, dă potrivit venitului tău și lasă-L pe Dumnezeu să-ți ajusteze veniturile în funcție de ceea ce dai. Și este atât de adevărat. Amintește-ți că Dumnezeu a fost și El generos cu tine, Amintește-ți că și El ți-a dat, astfel încât să nu fii tu în nevoie. Cel ce dă sămânța de semănat este Cel care te va ajuta și pe tine să ieși din situația dificilă. Mi-aduc aminte de o întâmplare destul de tristă în care împreună cu câțiva păstori am mers să ajutăm câteva biserici în jurul Brașovului, comunități foarte sărace de romi, și încercam să le explicăm acest principiu al dărniciei în sărăcia lor, Lucie. Și ei spuneau într-una, dar de unde să dăm dacă n-avem? Și n-au înțeles niciodată, nici până în ziua de astăzi, n-au înțeles principiul că mai întâi dai și după aia primești. Haideți să fim darnici. Haideți să dăm. Și mai apoi Dumnezeu se va îngriji de toate aceste lucruri. Se întâmplă 4 lucruri și cu asta vreau să închei atunci când suntem generoși. 1. Spune acolo în versetul de la 11 la 14, împlinește nevoile sfinților. 2. Ei îl vor slăvi pe Dumnezeu. 3. Voi îl veți slăvi pe Dumnezeu prin ascultarea voastră. Și 4. Ei se vor ruga pentru voi cu dragoste, datorită harului deosebit de mare al lui Dumnezeu pe care vi l-a dat vouă. Deci aceste 4 lucruri se întâmplă. Totul începe cu harul lui Dumnezeu și tot Dumnezeu este Cel care primește toată gloria. Amin? Aș vrea să spui la încheiere o întrebare foarte practică. Ai crescut sau ai scăzut în dărnicie și în a te pune la dispoziția ta, la dispoziția lui Dumnezeu cu timpul tău? Repet, ai crescut sau ai scăzut în dărnicie în ultimul timp și în a te pune la dispoziția lui Dumnezeu cu timpul tău? Pune-ți această întrebare, lasă-L pe Dumnezeu să te cerceteze. Și dacă El este Domnul tău, lasă-L să-ți vorbească în această direcție. Nu pot să nu menționez acel test pe care Dumnezeu ne-l dă în Maleahi, capitolul 3, versetul 10, testează-mă și vei vedea. Veniți cu darurile voastre la casa lui Dumnezeu și lăsați-mă pe mine să vă binecuvânteze înapoi și veți vedea dacă nu veți fi absolut uimiți. Pentru că acesta este un principiu biblic. Și nu dăm pentru că suntem forțați, nu dăm pentru că ni se spune, nu dăm ca să câștigăm ceva, ci este vorba de un har, este vorba de ascultarea de Domnul. Haideți să dăm cu astfel de inimă. Haideți atunci când venim în fiecare duminică și punem bani deoparte pentru colectele noastre obișnuite, haideți să dăm. Și puneți o țintă dacă vrei, dacă ai dat până acum 10%, pune la încercare pe Dumnezeu. Hai încearcă și dă mai mult. Încearcă și dă mai mult. Eu vă spun sincer, am făcut asta. Și Dumnezeu m-a binecuvântat. Pentru că Dumnezeu nu minte. Dumnezeu se ține de cuvânt. Nu poți niciodată să dai mai mult decât îți dă Dumnezeu. Puneți o țintă în acest an. Este între tine și Dumnezeu. Indiferent cât ai dat până acum, că a fost 10 ani sau mai puțin, poate ai dat numai niște mărunțiși, încearcă să dai un pic mai mult. Și încearcă în fiecare an să crești. Și vei vedea ce se întâmplă. Dumnezeu va fi glorificat, împărăția Lui nu va stagna, va înainta prin tot ceea ce face biserica noastră și în exterior și misionarii pe care noi vrem să-i sprijinim în viitor și în actual, iar Dumnezeu va fi glorificat. Și până la urmă și tu vei fi sprijinit, pentru că Dumnezeu nu te va lăsa. Încă un citat, Augustin a spus așa, acolo unde este plăcerea ta, acolo va fi și comoara ta. Acolo unde este comoara ta, acolo este și inima ta. Acolo unde este inima ta, acolo este și fericirea ta. Haideți să nu uităm, am folosit această ocazie să vorbesc despre dărnicie și acum când Harry a făcut anunțul pentru Centrul Vieții Noi, pentru acei tineri care s-au luptat ani de zile să fie reintegrați în societate, ei și-au pus bani deoparte din salarii ca să contribuie la construirea acelei căsuțe. Nu e ca și când le-a fost dat pe tavă așa ceva. Ei au făcut un sacrificiu enorm și haideți să-i lăsăm pe ei să-L binecuvânteze pe Dumnezeu prin generozitatea noastră. Gândiți-vă nu la lucruri de care vreți să scăpați și că e o ocazie bună să vină cineva să vă ia dulapul stricat de acasă. Haideți să nu facem așa. Mai bine îl dai jos tu și faci un foc cu el. Dă ceva ce este bun. Ceva ce merită să fie folosit încă câțiva ani buni. Orice. Veți primi acele bilețele foarte specifice, puteți să și adăugați la ele. Și dacă nu ai nimica, uită-te în punga ta, uită-te în buzunarul tău. Pentru că și această strângere de ajutoare care vrem să o facem se va merge cu mașinile într-o parte în alta. Vor fi cheltuieli cu benzina, cu motorină și așa mai departe. Poate te duci la Harry și poți să contribui și cu asta. Ok? Sau la Fabian. Haideți să ne ridicăm în picioare. Doamne, am cântat într-un cântec, chiar în această dimineață, îți dau viața întreagă. Tot ce eu trăiesc, mă doresc azi.